sembah nyirai kulon lapor mori lang ngorotekan sahana lingkang jan kanan sing dasit maweh uko sawengkum maksih hingkakan okong timut rengari kang mongko bebukaning tarito sayekti punika ing kahyangan Jungkiri Kailasa ya Jungkiri Saloka Jungkring Saloka papal yawarna ngarga dumilah ngundarandir bawana ya ing swarga luka sayekti bida lan para narendra titah ing madyapada amung kinunggung wiaring jajahan miwah luhuring kaprabon nanging yen kahyangan tambuya danyawas winenang angratoni saisining rat parama dada ing kahyangan sayekti tan wonten penandhang ing kayawangan boten ate kapireng sesambating para kang kasangsaran
ing kayangan sayekti tanana gandaning suker sakit ingkang ana amung nikmatmu pangat satata nitya ingkang makaten labet saking purbaning kawasa. Pangwasaning Jawata tanpa winates menang gawe tan menang ginawe menang murba tan kena kapurba wenang masisa tan bisa kawasisa. Menang ayugi mboten saged ingayugiake apa kang cinipta teka kang sinedya dadi bisa nyampurnakake barang kang wusana lan bisa nyipta kahanan kang dereng ati dumados. Sinten ta ingkang ngrengganing kayuwangan Jonggring Sloka? Tu punika dewataning Jawata. Ing ngabebisik Sang Hyang Jagat Girinataya Sang Hyang Jagat Giripati. Ya Sang Hyang Jagat Pratingkah, ya Sang Hyang Jagat Amisesa, ya Sang Hyang Hesa, Sang Hyang Nilakanta, Sang Hyang Trilocana, Sang Hyang Sewah Buja, Sang Hyang Catur Buja, ya Sang Hyang Jagat Dewa Bathara. Mula pepisik Sang Hyang Jagat Girinata labet denya wis jumeneng Narendra ana pucuking Gunung Himawat. Ya Sang Hyang Jagat Giripati denya ngratoni sangya para dewata kang samya makah yanganing pucuking gunung-gunung. Mula bebisik Sang Hyang Trilocana karana netrane tiga. Mula bebisik Sang Hyang Calkutana karana tiring tenggak labetenya kladu anginum tirta Calkutana. Catur Buja astane sekawan. Siwah Buja ampeane apus. Dene Sang Hyang Jagat Giripati menang tumingal tanpa netra, menang midanget tanpa talingan, menang ngucap tanpa lisan, menang anggondo tanpa krana. Sangya kang kinarsakake katekan. Lucu sadukari Sang Hyang Jagat Girinata miyosini woko ana madyaning bale martu kundomanik lenggaing bale marakata ginarepek sangganing para widodara widodari apsara apsari asemek babut kepadanganing kasuwargan. Sinten ta ingkang andhadari lenggah kaparing ayun lah punika paranpura ing kayangan Jawata ing sidik pengudal-udal ing ngabebisik Sang Hyang Naradaya Sang Resi Kaneka Putra. Sumawana pilenggaing Jawata ing arga dauna ing ngabebisik Sang Hyang Brahmaya Sang Hyang Pawaka ya Sang Hyang Agni ya Sang Hyang Maraja Sunda ing wingking sinambungan swaning kang Purwadya Durantara Bekambir angepaki pasuwanan jawi obra busanane nganti kaya sekar taman atreteng mangke Sang Hyang Jagat Giripati denya lenggan tangutan kepareng angunan dikola bedenya menggalih goro-goreng madya padha boten mendo sang soyo anggegirisi melang-melang ing maradaya kaslimur denya mulat praptaning sang Resi Kaneka Putrada ing awit celak anggung rinaketaken teka mangkono pangudyaswaraning griya sang Hyang Jagat Giripati yen to dereng kawijiling lisan.
Yap sakku
kalsu semek babut triloka. Sekaring bawono langgeng kakang Narada kawula kula nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh sanggang jagat Gripati nimbali raka paduka ing sithik pengudal-udal wontenipun jeneng kita si kakang Ulun Pidhi Mangarsa najan akeh para Jawata ingkang sarwa memunjuli Wislang gendam akarya kembaring Surya nanging sayek titan jangkep kalih ingkang trep anampeni pangandika Ulun kejawi namung jeneng kita si kakang marmani lamun jeneng kita si kakang mbuyang adhep arasti ing cas Ulun kados merangkang tanpa landesan tansah kadu wadalah. Sanggang jagat Giripati teko semanten kaladu ing pangalem bono paduka pukulun dateng roko paduka ing sidik pengudal-udal menawi pancen wonten karen teking penggalih nedya paring dawuh lumunten kabar parana ing sati kula nedya ngangelungaken dongga nilingaken karno haul rok non kakang Narada kawon wonten pangandika ing ngadhawuh anane jeneng kita si kakang Ulun Pidhi Mangarsa tansah ulun raket-raken karana jeneng ulun nedya ndangu mring kita si kakang menapa ta ingkang badhe kadangaken datan dumaporo koro-koro ing madya padha mboten mendo sangsaya angge keteri pangriing sapi gumarang kados sambelah-belah nelangit kawah tondro di muka pindo kinebur wonten jawah salah mongso sedinten sedalu ing jagat ketaman lindu tuin braoro tanpa wonten kendelipun ingkang punika jahat kekilapan salah beting casulun menawi jeneng kita si kakang sampun saged anguningani menapa ta sangkaning goro-goro tumunten si kakang paring waluyan dateng jeneng ulun kantenan anggen jeneng ulun nedyan marentahaken dateng sangya para durandara numpes sangkaning goro-goro wah talah dipun mestani lok inggih mboten lila, nanging menawi dipun mestani wokal ing atasipun paduka pukulan sampun mboten kekirapan. Dateng mobah mosi ing Ciroko panjenengane keparengan dangu dateng pun kakang. Ingkang punika bot-boting kadangu. Mboten ketang sak kadaring lampah, sak gadu ing manah anut kadewasaning pemanggih. Menapa pandangan paduka pukulan nedya? Kula aturaken katranganing kang sak cetha cetanipun. Inggih kakang, sampun dadak mawi wiki hari ngoringo tumunten paringo dawuh. Lah ngaten. Gara-gara ing Madyapada mboten mendo sang saya ing ketemu menika mboten kok wonten satunggaling bab ingkang merodol saking nalar upaminipun waksa ingkang mawa tejo tuwin sela ingkang mawa cahya nanging ingkang anuaken gara-gara tanpa mendo wau labet saking karentuning panindak putra paduka piyambak pun kulup Bathara Indra anggenipun nalika ing nguni wani ambibrah pepacuh tuwin nyirnakaken kodrating kawontenan. Dene menggah gamblangipun senajan pukulun sampun nguninga palandhinipun kakang, kapeksa carita ing ngarsa paduka labet sampun ngantos dipun mestanipun kakang. Mboten anuhoni parentah paduka pukulun. Kancanipun kabeh. Nalika ing nguni wonten titahing Jawata kang asipat raksasa. Angedhaton ing negari Hima Himantapa hajeduluk Prabu Newata Kawaca wani kawedal ucapipun kaplalah dumugining pejah menawi mboten kelampahan anggarwa widodari kelampahan kengkenan abdi bupati ugi sifat arksoso ing kinawasto ditiokolo mamang dono minggain kayangan kaindran dening ingkang putra pun kulup Bathara Indra panyuwun mau dipun lilangi samangke sampun kaporo nyoto bilih bidodaring kaindran pun nini probo sini sampun kelampahan kaboyong dening ditio mamang dono kunduk ing Ratu Gustenipun Arendra Hima Himantapa ing aduduluk Prabu Niwata Kawaca. Lah jebul angkara murka ingkang sinandangan dening pun Niwata Kawaca wau mboten kendel semanten. Hang lajengaken gegayuhanipun nedya anggarwa widodari malih. Mboten sanes ingkang pinilih dening pun Ditya Niwata Kawaca. Ketawi namung mantasan tuwin tetungguling para hapsaring kaindran iki menika wayah paduka pun nini suprabo
andra ingkang puspitorum kasiring samirana mre
lampan ingkang mekaten mawon estonipun jeneng ulun ngrumaosi tindak sisip lho mangkir pinten Maduka menika jawataning para dewata. Lah kok angaken nilampun tumindak sisip menika sisip ingkang kados pundi?
Sampun kathah para titah nadyan asipat raksasa menapa sipat dwirada saged kelampan anggarwa para widodari labet nampi siing jawata boten beda kados nalika nata yaksa ing alengka diraja Prabu Dasamuka kelampan bedha ing kaindran ulun paringi nugraha widodari ing ngabebisik Bathari Antari Kumbakarna raksasa ingkang genipun sak gunung anakan ugi nglamar widodari ugi ulun paringi ing ngabebisik Bathari Kiswani mekaten ugi pun Gunawan Wibisana ugi anggarwa widodari ing ngabebisik Bathari Triwati ing lebet saking katututing panindak ingkang nalika semanten boten ulun rumaosi ngandar-andar temah ambabar lelampan ingkang mekaten kakang srana menapa anggen jeneng ulun nedya memulih kawibawaning kayuwangan sampun ngantos kalajeng lajeng sawetawis kirang dipun sembah dening para titah ngaten to. Iya sewu-sewu kenging kelpatanipun raka para ing sidik pengudaluta mugi-mugi Sanghyang Jagat Dripati diagung pangaksamanipun pun kakang boten kepengin ngungkap lelampan ingkang sampun kawuri jer sampun kepadut tangeh lamun saged dipun mangsuli iya namung estunipun senadyan Sanghyang Jagat Dripati nalika semanten sampun paring ganjaran dateng sadaya para titah menika kata-kataipun tinumbas sing lelabetan menika kata-kataipun upamanipun Jawata paring nugraha dhateng salah setunggaling titah boten tinumbas sing lelabetan menika kenging kula pamekaken upamining petangan menika maksih ganjil ing pangangka upamipun kakang menika wani sumela ing gati karso paduka pukulun wonten satunggaling tepa tuladha kados to pandhita ing arga belah para begawan Bagaspati nadyan asipat raksasa nanging nampi ganjaraning Jawata Bathari Darmastuti amargi saking gentur kang sarta tekun anggenipun tansah yoga brata memayu hayuning jagat raya menika tumraping para Jawata sampun ngenteng-ngentengi sesanggen